Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 28. januar, ovo su najvažnije vijesti. Crna Gora zaslužila da bude u NATO i Senat bi što prije trebalo da ratifikuje protokol, ocijenio nekadašnji savjetnik američkog potpredsjednika Michael Helcel. Charles Tannock podnio amandman na rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji, kojim ohrabruje Beograd da nastavi saradnju sa crnogorskim vlastima u istrazi pokušaja terorističkih napada u oktobru prošle godine. Američki predsjednik Donald Trump donio uredbu kojom je do daljeg zabranio ulazak sirijskih izbjeglica u SAD. Crnogorski bokser Dejan Zlatičanin u Las Vegasu protiv Mikea Garcije brani titulu profesionalnog prvaka svijeta u lakoj kategoriji u verziji WBC. Serena Williams, pobjednica Australijan Opena. U emisiji Pred nama podsjećamo na neke od najslušanijih priča u našem programu, kao i najčitanijih na našoj internet stranici. No prije toga, opširni pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora zaslužila je da bude u NATO i Senat bi što prije trebalo da ratifikuje protokol. U suprotnom, pokazat će svijetu da na spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država utiče Kremlj, ocijenio je nekadašnji savjetnik američkog potpredsjednika Josepha Bidena Michael Helcel. Helcel je u tekstu u Huffington Postu naveo da se ne dešava često da država koja ima manje stanovnika nego Washington bude lakmus test za američku spoljnu politiku. Evropski poslanik Charles Tannock podnio amandman na rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji kojim se ta zemlja ohrabruje da nastavi saradnju sa crnogorskim vlastima u istrazi o pokušajima terorističkih napada na izborni dan i da dvojice osumnjičenih srpskih državljana Nemanju Ristića i Predraga Bugićevića izruči Crnoj Gori. Prijedlog rezolucije o Srbiji sačinio je izvjestilac za tu zemlju David McAllister, a njegove kolege iz Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta podnijeli su čak 325 amandmana na taj dokument. U jednom amandmanu pomenuta je i Crna Gora, a tiče se upravo istrage o neuspjelom pokušaju terorističkog napada na izborni dan, piše Pobjeda. Crnogorski premijer Duško Marković boravit će krajem naredne sedmice u zvaničnoj posjeti Srbiji, prvoj otkako je u novembru prošle godine preuzeo dužnost premijera, potvrđeno je Beti u vladi Crne Gore. Marković je, kako je najavljeno, u Srbiji boraviti 3. i 4. februara, a Beograd je njegova druga inostrana adresa od preuzimanja dužnosti. Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, ali je neophodno pojačati saradnju i koordinaciju nadležnih državnih organa, posebno sa tužilaštvom, ocijenio je predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Stanišić. Kako je Stanišić kazao agenciji MINA, posljednja dešavanja sa pravom izazivaju strah i uznemirenje u crnogorskoj javnosti. Upitan da li će zakazati sjednicu odbora na kojoj bi se raspravljalo o bezbjednosnoj situaciji u državi, Stanišić je kazao da treba sačekati da mjere i radnje koje preduzimaju nadležne državni organi daju očekivane rezultate kada je borba protiv organizovanog kriminala u pitanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump donio je uredbu kojom se do daljeg zabranjuje ulazak sirijskih izbjeglica u Sjedinjene Države. Trump je također zaustavio izdavanje viza državljanima 6 drugih, uglavnom muslimanskih zemalja, uključujući Iran, Irak, Jemen i Libiju, na 3 mjeseca. Kako je precizirao, ovim činom želi da spriječi da, kako je kazao, radikalni islamski teroristi ulaze u državu, prenosi BBC. A Trump će danas razgovarati sa liderima Rusije, Francuske i Njemačke, saopštila je Bijela kuća. Portparol Sean Spicer naveo je na Twitteru da će Trump, pored zakazanog telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, razgovarati s francuskim predsjednikom François Hollandeom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Detalji i teme razgovora Trumpa sa zvaničnicima 3 zemlje nijesu saopšteni. Dvije informacije iz sporta. Crnogorski bokser Dejan Zlatičanin branit će u noći između subote i nedjelje u Las Vegasu protiv Mikea Garcije titulu profesionalnog prvaka svijeta u lakoj kategoriji u verziji WBC. Zlatičanin je 12. juna u Veroni, američkom gradiću udaljenom 420 milja od Njujorka, prekidom u 3. rundi savladao Franklina Mamanije iz Bolivije i osvojio titulu prvaka svijeta u lakoj kategoriji u verziji WBC. Meč Zlatičanina i Garcije bio je zakazan za 15. oktobar, ali su iz tabora američkog borca tražili više vremena za njegovu pripremu. Američka teniserka Serena Williams, pobjednica Australijan Opena, Williams je danas u Melbourneu u finalnom meču savladala stariju sestru Venus 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Mlađa od sestara Williams sedmi put je triumfovala u Melbourneu, a u karijeri ima 23 Grand Slam titula.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Prije 24 godine sahranjen je Srđan Aleksić, momak koji je, ne razmišljajući o svom životu, spasio prijatelja Alena Glavovića. Pokojnog Srđana pretukla su četvorica vojnika Vojske Republike Srpske, nakon čega je od zadobijenih povreda preminuo. Na to podsjeća Nebojša Kolak.
I danas, nakon 24 godine Radetu Aleksiću, stegne se grlo kada govori o svom pokojnom sinu Srđanu, ali iz tuge izranja ponose za učinjeno djelo, kaže da se danas nisu okupili na grobu Srđana Aleksića, nego čovjeku koji je utrao put za mladi svijet da se isplati čak i poginuti za prijatelja, za dobro i za zajednički život.
Velika je to stvar i treba je gajiti, jer ništa ne možemo imati ako se zla, ako ne gajimo. Dobro traži i plemenitu dušu i spremnost i žrtvovanje da bi uspjelo. Ja sam toliko ubijeđen da Srđanov primjer upravo potiče ljude da budu plemeniti.
Rifat Rasuler, član Foruma Bošnjaka Crne Gore, svakog 27. januara je na Srđanovom grobu. Kaže da su prvo položili svijeće na Srđanovo drvo u Srđanovom bulevaru u Podgorici, a onda su stigli da se poklone Srđanu i njegovom dijelu.
Poruke da čak i u takvim trenucima i na takvim situacijama može čovjek biti čovjek i može biti čovječan i čojstven, ono što mi kažemo.
Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović je istakao da gradska uprava treba i mora da posveti jedan dan u godini za sjećanje na Srđana i njegovo djelo, a da će ovo sjećanje ostati trajna obaveza grada Trebinja. U vremenu kada u regiji svetska se ponovo oružje, Rade Aleksić kaže da valjda danas imamo dovoljno pameti da se ne okrećemo ratu nego životu.
Mislim da je više zveckanje politikom nego oružje. Barem ja, to moja želja je, moja nada, razumijete me.
Više gradova u regiji je nekim svojim ulicama ili pasažima dalo ime po Srđanu Aleksiću. U Trebinju sportski kamp svjetski poznatog košarkaša Dejana Bodiroge nosi njegovo ime, a svako ljeto se organizuje memorijalni plivački miting u čast Srđana Aleksića. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisala je Katarina Milićević. Nakon 2 decenije u novinarstvu, koje je dugo spajala i sa mirovnim aktivizmom, od 2011. godine članica je Tina Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd. Piše i blog.
Subota, 21. januar. Vikend provodim u Kragujevcu, gde me je zatekao problem sa pijećom vodom. Pošto su građani reagovali na žuti talog koji su primetili u vodi, oglasilo se posle nekoliko dana i nadležno preduzeće, koje je izvestilo da imaju problem zbog povećane potrošnje, te da može doći do blagog zamućenja. Mole građane da racionalno koriste vodu, ali ne govore da li je ona zdravstveno ispravna. To sa sobom povlači i drugi problem medija, koji se u ovom gradu četvrtom po veličini bore za opstanak. Trenutno funkcionišu na dobrovoljnom radu zaposlenih ili ne funkcionišu. Osim par radio stanica i nešto pokušuje da se naprave informativni portali, dnevno informisanje tako reći i ne postoji. To je najvidljivije u ovakvim slučajevima, kad odgovor ne nema ko da pita da li smemo ili ne smemo da pijemo vodu. Nedelja, 22. januar. Iako je nedelja, intenzivno proveravam mailbox. Težu pitanje i dileme, prošle nedelje raspisan drugi Biber regionalni konkurs za kratku priču na temu pomirenja. Ovaj konkurs od ostalih razlikuje više jezičnost, jer je otvoren za ljude koji pišu i na makedonskom i albanskom, pored bosanskog, hrvatskog, srpskog i crnogorskog jezika. Sve priče se prevode, a žiri ove godine čine Faruk Šehić, Tatjana Gromača i Kim Mehmeti. Posle prvog konkursa, na kom je pobedila priča Vladimira Tabaševića, stigle su nam pozitivne reakcije pa su se drugom unapred radovale. U isto vrijeme to pojačava i našu međusobnu komunikaciju jer je tim koji organizuje biber stacioniran u tri države. Davorka Turk u Sarajevu, Flanza Jusufi u Tetovu, Aleksandra Bogdanovska u Skoplju, a Ivana Franović i ja u Beogradu. Razmenjujemo informacije o konkursu, obaveštavamo medije, književnike, organizacije, ali se i međusobno čujemo, pričamo što se dešava oko nas. Priče počinju da stižu bukvalno posle par sati od početka konkursa. Ljudi promišljaju o pomirenju, svako na svoj način, a mi zadovoljne, iako je konkurs tek otvoren. Ponedeljak 23. januar. Popodne ispijam kafu sa drugaricom koja je nedavno dala otkaz u jednoj medijskoj kući. Prvih pola sata razmenjujemo informacije o zdravlju članova porodice, brojeve telefona lekara i klinika, a onda ona u jednom trenutku zastane i pita me, jesi li svesna o čemu pričamo? Nastavljamo o novinarstvu, idejama zbog kojih smo htjeli da se bavimo tim poslom, vizijama i nadama i gorčini koja nam se decenijama sakupljala, pa ne znamo sad šta ćemo sa njom, a ne pomažu ni oni sa početka našeg razgovora. Ćutim jer su njene rane svežije, da sam odlazak iz novinarstva podnela teže od razvoda i da još uvijek u sebi osjetim adrenalin kad namirišem dobru priču. Pa mi treba vremena da udahnem i da kažem sebi, ima ko to neće da objavi. Utorak 24. januar. Videvši pomove mu na društvenim mrežama, odem da pogledam nastup Miše Vacića na televiziji N1. Malo sam se smijela, malo bila besna, malo tužna, pa sam se opet smijela. U nekom videće se malo kasnije, ipak kratkom delu svog života, taj čovjek je bio službenik države Srbije. U tih 20 minuta sublimirano je sve što u Srbiji mora da se menja. Relativizacija i pravdanje ratnih zločinaca, demagogija, slabo obrazovanje, nacionalizam, zapošljavanje u državnoj službi po partijskoj liniji bez konkursa i kriterijuma, puna usta Kosova i kvazi patriotizma, bahatost u pravdanju da to što su ti poklonili ti zaslužuješ. No, taj Vatić je, kažu, dobio otkaz odmah posle emisije. A šta je sa svim onim drugim koji su gotovo isti ili slični njemu, ali koje ne vidimo tako javno? Sreda 25. januar. Pre nego što sam ujutru izašla iz stana, čitam vesti koje upozoravaju na poledicu. Kad sam se našla na ulici, shvatam koliko je teško hodati. Nemam naviku da koristim gradski prevoz, pa pešačim do posla i posmatram pust, zapušten i oronuo Beograd. Sive fasade, neočišćene ulice, a snijeg nije padao bar 7 poslednjih dana, sivi ljudi u crnim jaknama promiču glava urinutih u ramena. Teško se krećemo, ali ipak svi žure. Za razliku od drugih velikih evropskih gradova, beogradska žurba je specifično nervozna, puna buke automobilskih sirena i psovki. Svi nekuda žure, a meni se čini da tapkamo u mestu. Teskoba je u protivrečnosti te dve situacije. Dok klizavam do posla, pokušavam da otresim sive misli o sivom gradu, koji ipak volim, moje. Četvrtak, 26. januar. Posle napornog dana sa drugaricama odlazim na Picassovu izložbu u kući Legata. Posmatramo iz ugla laika, naravno, izložena dela iz kojih se vidi zapravo proces rada, promišljenja i nadogradnje. To nisu ona dela zbog kojih je taj umetnik jedan od najznačajnijih 20. veka, ali su njegova dela. Razmišljam koliko je truda i grešaka potrebno da bi se u teškom i bolnom procesu došlo do umetnosti, koja je na kraju mrvica talenta i mnogo napornog rada. Verujem da će oni koji su umjetnost razumeju o ovoj izložbi imati da kažu mnogo više, ali je moja lična korist od nje motivacija, proces, teškoća, bol, rad. A onda na kraju dođe neko poput mene i sve to pogleda za pola sata. Ono što ostane u meni je, nadam se, poruka, umjetnost. Neposredno posle izložbe vidim status na Facebooku direktora Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. Šta se pije kad vidiš da je biblioteci u kojoj radiš smanjen budžet za knjige 62%, a za opremu 91% u odnosu na prošlu godinu. Ta biblioteka nema ni adekvatno rešeno pitanje prostora, ali ima zaposlene koji vredno rade, organizuju izložbe, promocije, radionice za decu i mlade. Besna sam i uvređena, ne samo zbog opšteg i nemerljivog gubitka, već i zbog tih ljudi čiji se trud sve manje vrednuje. Petak, 27. januar. Danas ću ponovo u Kragujevac. Između Kragujevca i Beograda je 120 km, put traje više od 2 sata. Deonica puta od Batočine do Kragujevca nije završena iako su se mnoge vlasti slikale na njoj u predizbornim kampanjama, koje ovde nikada ne prestaju. Čini se da poslednjih decenija živimo izbornu kampanju. Ne znam šta bih sve mislila o ovoj koja nije zvanično ni počela, ali nije ni prestala. Jedino da se nadam da će u njoj, ili bar sledećoj, ta deonica puta između Batočine i Kragujevca da bude završena. Tih 30 km nezavršenog puta su slika svih nas, našeg truda, rada i naših izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U čitavom svijetu juče je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine UN-a. Nacisti su fizičku eliminaciju Jevreja u Srbiji uz pomoć kvislinške vlade Milana Nedića proveli veoma brzo. Naime, od 39.000 Jevreja u Srbiji u Holokaustu ubijeno ih je preko 80%. Tek u februaru 2016. Srbija je usvojila zakon kojim se obavezala da jevrejskoj zajednici vrati imovinu njenih pripadnika koji nemaju preživjele nasljednike. Uz to će počev od ove u narednih 25 godina iz budžeta davati finansijsku podršku Savezu jevrejskih opština u iznosu 950.000 eura godišnje. Slušamo Branku Trivić.
Aleksandar Lebl danas ima 94 godine i jedan je od retkih koji su preživjeli Holokaust. Njegova majka, baka i većina od 22 člana uže i šire porodice ubijeni su na Starom sajmištu. O zakonu o restituciji jevrejske imovine kaže da je došao suviše kasno.
Te generacije koje su imale imovinu nemaju možda nijednog nasljednika ili su otišle u beli svet i više ne računaju na tu imovinu, recimo, koju bi eventualno dobili povraćajem imovine svojih rođaka. Tako da zakon kao takav je u redu, a kako će biti u praksi ne znam. Evo, recimo, imam rođaku poznatu Paulinu Lebl Albala, koja se bila udala za doktora Albalu. Oni imaju kuću dole na Dočolu. On je imao u ne znam kojoj banji letnju ordinaciju i radio. Ja mislim da to još nije vraćeno. Iako ima potomaka, ali ne ovde, nego negde u Americi, možda oni ili ne znaju ili neće da traže. Pitanje je do kog stepena srodstva može da traži.
Jevrejskoj opštini biće vraćena i jedna od najstarijih knjižara u Beogradu, knjižara Gece Kona. Ona je jedan od 40 objekata na opštinama Stari Grad i Vračar, za koje je jevrejska opština podnela zahtev za vraćanje imovine žrtvama Holokausta. Zahtev za vraćanje te knjižare podnela su međutim i fizička lica, naslednici Gece Kona. Agencija za restituciju će ispitati da li je taj zahtev osnovan, pa će u zavisnosti od toga odlučiti o zahtevu jevrejske opštine, kazao je ranije lokalnim medijima Strahinja Sekulić, direktor agencije. Međutim, ako ne bude zakonskih prepreka da ova zgrada bude vraćena naslednicima, iz jevrejske opštine uveravaju da će trenutni zakupac u zgradi, izdavačko preduzeće Prosveta, i dalje tu ostati. Aleksandar Lebl otkriva još jednu priču o imovini jevrejske zajednice u Beogradu koja je uzurpirana.
U cara Uroša je bila sefardska sinagoga koja je stradala u bombardovanju. Dobrim delom je srušena, ali sada Srpska pravoslavna crkva ima tamo svoje nešto, ne znam šta. Da li će se to odnositi i na njih, nemam pojma.
A Mila Antić, čelnik mreže za restituciju, ukazuje na sudbinu nekih nekretnina koje su pripadale Jevrejima, a koje su završile u posedu političara. Tako je svedoči on. Srpski diktator Slobodan Milošević tražio da proširi dvorište druge vile, koju je nezakonito otkupio na Dedinju, što mu je i omogućeno, pa mu je tako u posed dopala i parcela koja je pre rata pripadala sestrama Gece Kona, čiji zakonski naslednici su podneli zahtev za povrat te imovine.
U martu 1999. godine, dok su svi građani Srbije uključeni za goli život, Slobodan Milošević je bez ikakvih skrupula tražio da se sve te parcele spoje i što je nažalost učinjeno tokom 2000. godine od strane nekih ljudi koji su i dan danas, recimo, u Ministarstvu građevinarstva i saobraćaja. I vrlo interesantno kako će se postaviti državni organi.
Iz Agencije za restituciju Radio Slobodna Evropa dobila je odgovor da su zahtev za povrat tog zemljišta u Tolstojevoj ulici podnela dva naslednika sestara Gece Kona koji ne žive u Srbiji i da su u toku postupci prikupljanja dokaza, pre svega radi dokazivanja pravne veze podnosilaca zahteva sa bivšim vlasnicima. Koliko je zahteva za povrat jevrejske imovine za nepunih godinu dana od primene zakona stiglo Agenciji za restituciju?
Do sada je Agencija za restituciju
su imali 147 zahteva. Podneta od strane jedeskih opština Beograd, Kikinda, Sombor i Niš. Agencija je donala odluke tako što je vratila 41 objekata u Beogradu, a jevrejskoj opštini Kikinda i Sombor vraćeno je ukupno 145 hektara poljoprivrednog zemljišta. Za sad je to rezultat, on je odličan i nastavljamo sa radom i donosimo dalje odluke.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Strahinja Sekulić, čelnik agencije. On međutim ne krije da ima i problema u procesu restitucije jevrejske imovine. Neke lokalne samouprave, često bez osnova, samo da bi odugovlačile proces, podnose žalbe na rešenja agencije i predstavnici Beogradske i nekih drugih jevrejskih opština imali su sastanke sa ljudima koji zastupaju državu u pokušaju da nađu neko kompromisno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto? Britanska publicistkinja i dobra poznavateljka prilika u Rusiji Mary Dejevski kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa da bi moguće rješenje između Zapada i Rusije bio sporazum o priznanju ruske vlasti nad Krimom u zamjenu za rusko priznanje Kosova. Dejevski navodi da dugogodišnje veze Rusije i Srbije neće nestati, ali to ne znači da je priznavanje Kosova kao nezavisne države nemoguće, razgovarao Arber Vlahiju.
What can define Russian interest in...
U kojoj meri je ruski uticaj prisutan na Balkanu?
Well, I think that it's more a long-standing...
Mislim da se radi o dugim tradicionalnim odnosima. Ne vidim neke posebne strateške ili bezbednosne interese koje Rusija može da ima na Balkanu. Pre svega smatram da se radi o dugim tradicionalnim odnosima sa Srbijom. To je nešto što neće izbledeti, ali ideja da će Rusija povezati jednu takvu vezu sa bezbednosnim pitanjima mislim da je privedena kraju.
Security purposes, I think maybe that's over.
Yeah, but I mean, there has been in recent years...
Poslednje godine je širenje uticaja Moskve na Balkanu bilo daleko uočljivije nego pre. Može li se očekivati i dalje prisustvo te zemlje na ovim prostorima?
Well, I think that, you know, I know that during the Greek economic crisis...
Tokom ekonomske krize u Grčkoj, na primjer, bilo je mnogih diskusija o tome da li će se Rusija više uključiti u dešavanje u toj zemlji i da li će je naterati da napusti Evropsku uniju, da li će njene ekonomske teškoće s evrom iskoristiti u političkom smislu. Grčka prema Rusiji gaji simpatije zbog te pravoslavne povezanosti. Lično, bila sam protiv tako nečeg. Mislila sam da su planovi za njenu upuštanje u takve igre bili neosnovani. Zatim, ideja da Grčka gubi podršku Evropske unije te da je u potrazi za pravoslavnim vezama sa Rusijom bila je preuveličana. Uzmite za primjer Bugarsku, gde su poslednji izbori na vlast dobili administraciju koja takođe gaji simpatije prema Rusiji. U postsovjetskom svetu, ako uzmem za primjer upravo Bugarsku i Rumuniju. Činjenica da u tim državama vlade i predsjednici imaju veće simpatije za Rusiju ne znači da oni nemaju mogućnost da biraju. Oni tu mogućnost imaju zato što se osjećaju sigurnim unutar Evropske unije. Dakle, imaju mogućnost da odluče drugačije, a ne automatski na prozapadni način, zato što imaju dovoljno sigurnosti i nezavisnosti za tako nečin.
Because they feel that they've got sort of security and independence enough to do that.
Mary Dejevski, you have in your article...
U jednom vašem tekstu predvideli ste priznanje Kosova od strane Rusije. Zašto smatrate da Rusija može da preduzme takav korak?
That was an article that I was asked to write.
To je bio tekst koji su tražili da uradim, odnosno da predvidim budućnost predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, kao i da otvorimo mišljenja koja možda nisu realna, ali u koja želimo da verujemo. Posmatrajući kartu postsovjetskih konflikata koje još uvijek treba rešiti, iako sa 20 ili 25 godina zakašnjenja, ti mali zamrznuti konflikti kao što su Transnjestrija, Abhazija ili Nagorno Karabah, došla sam do zaključka da postoji mala potencijalna mogućnost da se dođe do rješenja ovih malih problema kako bi život bio lakši za sve, a to bi značilo i rješenje za Evropu. Nakon toga sam spomenula Kosovo. Razlog su ponovne visoke tenzije između Srbije i Kosova. Također, nakon aneksije Krima, Rusija je više puta obrazložila da menja granice slično kao što je Zapad menjao granice time što je omogućio Kosovu da proglasi nezavisnost. Rusija je naravno među onim zemljama koje nisu su priznale nezavisnost Kosova. Ukoliko budemo tražili jedno rešenje između Zapada i Rusije u 5 narednih godina i polazeći od činjenice koju svi znamo, da Rusija neće odustati od Krima, da li postoji nešto o čemu može da pregovara Rusija? Zapad sada ima jedno rešenje. Da li će nastaviti sa sankcijama tako što će zamrznuti Rusiju, posebno Krim, tako što je odstranjuje sa međunarodnih diskusija, ili će priznati rusku vlast na Krimu, a da za uzvrat dobije nešto u srednjoročnom ili dugoročnom planu? Ono što sam ja mislila da može da se stavi na sto jeste da se Rusiji kaže u redu. Vi ste podvukli paralelu da ono što je Zapad uradio s Kosovom je ono što vi radite sa Krimom. Dakle, ovde postoji jedno moguće rešenje, da ukoliko mi prihvatimo vašu vlast na Krimu, bilo da se radi i o nepriznavanju potpunog suvereniteta ili nešto poput slučaja Hong Konga pre nego što je vraćen Kini, da se zapravo prizna ruska vlast na Krimu u zamenu da Rusija prizna nezavisnost Kosova. To je bila jedna ideja, mišljenje o razmeni sporazuma koji može da učini Južnu i Istočnu Evropu mirnijom.
So what you say to me is that it's not realistic, but something...
Ono što vi kažete jeste da nije realno, ali je nešto o čemu ste razmišljali da može da se dogodi.
Možda priznanje statusa jedne u zamenu za priznanje statusa druge.
So you think that it's possible?
Da li verujete da je to moguće?
I wouldn't completely exclude it.
Ne bih to u potpunosti odbacila. Ja nemam posebne informacije koje bi omogućile da to kažem, ali ako gledate na pomirenje koje bi bilo moguće i ukoliko želite da ostavite Krim pod nadležnošću Rusije, onda naravno da želite nešto za uzvrat. U ovom trenutku imamo sankcije Zapada prema Rusiji. Dok se njen ulazak na Krim bude gledao kao nezakonit, pošto Rusija realno neće odustati od njega, mislim da bi bilo produktivnije da se vidi šta može da se preduzme, a što bi predstavljalo dobrobit Zapada uopšte i Evrope, to jest u zamenu za to da se prizna da se Krim neće vratiti Ukrajini.
In return for accepting that Crimea is not going to go back to Ukraine.
And let me ask you, does this mean that Russia will...
Da li to znači da bi se Rusija udaljila sa Balkana u potpunosti, tako što bi zaboravila i staro prijateljstvo sa Srbijom, ali i sa Srbima u Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da će Rusija odustati od svojih starih odnosa sa Srbijom. To neće uraditi, jer većina zemalja mogu imati dobre odnose i sa Srbijom, ali i sa Kosovom. U pitanju su poteškoće između ove dve zemlje što stvara problem. Može se reći da Rusija ima dugogodišnje veze sa Srbijom, a da to nema veze sa bezbednostnom situacijom, već da su u pitanju istorijske, kulturne i emotivne veze koje su posebne i koje se ne mogu izgubiti. Ali ne mislim da one mogu zauvek da potraju i da se automatski isključi mogućnost toga da se prizna Kosovo kao nezavisna država.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vijesti. Crna Gora zaslužila da bude u NATO i Senat bi što prije trebalo da ratifikuje protokol, ocijenio nekadašnji savjetnik američkog potpredsjednika Michael Helsel. Charles Tannock podnio amandman na rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji kojim ohrabruje Beograd da nastavi saradnju sa crnogorskim vlastima u istrazi pokušaja terorističkih napada u oktobru prošle godine. Američki predsjednik Donald Trump donio uredbu kojem je do daljnjeg zabranio ulazak sirijskih izbjeglica u SAD. Crnogorski bokser Dejan Zlatičanin u Las Vegasu protiv Kija Garcije brani titulu profesionalnog prvaka svijeta u lakoj kategoriji u verziji WBC. Serena Williams, pobjednica Australijan Opena. Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Sa vama su do ovoga trenutka bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.